Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада проведе позачергове засідання наступного понеділка, 26 січня, повідомляє прес-служба парламенту. Голова Верховної Ради Володимир Литвин скликав це позачергове засідання на вимогу 155 депутатів. Водночас у повідомленні речниці спікера Ольги Чорної зазначається, що Литвин має деякі зауваження до запропонованого ініціаторами засідання порядку денного. На думку голови Верховної Ради, цей порядок денний викликає питання з погляду конституційності в частині пропозицій для відсторонення керівництва Національного банку від виконання обов'язків. Спікер нагадує, що парламент вже двічі висловлював недовіру голові НБУ Володимиру Стельмаху, а в запропонованому порядку денному є пункт про заслуховування звіту голови Нацбанку. Наша Україна домагатиметься звільнення з посади голови Державного комітету архівів комуністки Ольги Гінзбург, колишньої заступниці директора Конотопського арматурного заводу, заявив Радіо Свобода у Львові віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Він, як і міністри від нашої України, не голосував за рішення поновити на посаді голови Держкомархіву пані Гінзбург. Ольга Гінзбург стала головою Держкомархіву у вересні 2006-го за прем'єрства Віктора Януковича. А в квітні 2008 року уряд Юлії Тимошенко звільнив її з цієї посади і призначив Олександра Удода. Ольга Гінзбург оскаржила своє звільнення в суді. Президент України Ющенко неодноразово заявляв, що пані Гінзбург займає відверто антиукраїнську позицію і публічно заперечує факт геноциду українського народу в 1932-33 роках. Ці архіви були заборонені для доступу. Іван Васюник зазначив в коментарі Радіо Свобода, що Міністерство юстиції подало апеляцію на рішення суду щодо поновлення пані Гінзбург на посаді. «Я маю надію, що це рішення буде позитивне», – сказав Васюник Радіо Свобода. Барак Обама зможе і надалі користуватися мобілкою. За словами прес-секретаря Білого дому Роберта Гіпса, у мобільному комунікаторі нового президента США встановили додатковий захист. Це дозволить йому користуватися мобільним зв'язком і надалі, спілкуючись з обмеженим колом найближчих друзів і радників. Раніше представники Служби безпеки та юристи заявляли, що президентові доведеться відмовитися від стільникового зв'язку через небезпеку витоку таємної інформації. Тож, за повідомленням агенції, Обама стане першим президентом США, який, перебуваючи на посаді, користуватиметься електронною поштою. Більше про новини на сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 23 січня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Серед наших головних тем: не видно кінця краю протистоянню команд Ющенка і Тимошенко.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Якщо розбиратися об'єктивно в тому, що трапилося на валютному ринку, то зводити все до кредиту рефінансування, який був виданий банку «Надра» – це примітивно.
Усунення «Росукренерго» за і проти.
Вже не буде сховано десь там, в Швейцарії?
Я не думаю, що буде більше справедливості.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Прозорим цей процес не може бути.
Євро-2012. Львів'яни радіють, місто залишиться у списку учасників.
Комплексно місто Львів буде претендувати на основне місто проведення чемпіонату Європи. Що найбільшого прогресу досягнуто у будівництві стадіону.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Взаємні звинувачення секретаріату президента та уряду почастішали. На думку політологів, після підписання газових угод, конфлікт між президентом Віктором Ющенком та головою уряду Юлією Тимошенко знову стає головним сюжетом української політики. Більше про новий спалах протистояння між Ющенком і Тимошенко та про те, чи можливо зупинити цю війну, розповість Дмитро Шурхало.
Рік другого прем'єрства Юлії Тимошенко пройшов під знаком боротьби між нею та президентом і його секретаріатом. Проте під час газового конфлікту Ющенко та Тимошенко ніби уклали перемир'я і навіть виступили зі спільною заявою, чого вже давно не було. Проте відразу після укладання газової угоди прем'єр-міністр була піддана нищівній критиці з боку секретаріату президента, каже перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак.
Спроба розібратися з Національним банком – це перекладення, це спроба відвести увагу суспільства від проблеми, яка нас вдарить зараз значно глибше. Мається на увазі проблема по газу. Якщо розбиратися об'єктивно в тому, що трапилося на валютному ринку, то зводити все до кредиту рефінансування, який був виданий банку «Надра», це примітивно. Давайте говорити про те, звідки в нас взялася диспропорція торгівельного балансу, платіжного балансу. Давайте говорити про ту торгівельну політику, яку протягом року вели.
Попервах на вулиці Банковій говорили про необхідність перегляду газових домовленостей. Проте засідання Ради національної безпеки та оборони, де мали б розглянути укладені у Москві угоди, перенесено на 30 січня. Ситуацію коментує керівник політичних програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко.
Те, що ми почули, в принципі, останнім часом заяви з боку представників європейських інституцій, окремих зарубіжних держав щодо того, що ці домовленості є важливими для Європи і що вони не повинні переглядатися, то, можливо, і це вплинуло на те, що якби треба підготувати відповідні позиції для засідання, які могли би бути озвучені вже в його рішенні, але тим самим не ставили під сумнів власне ці домовленості.
Натомість уряд відповів, що опоненти діють в інтересах тіньових ділків і знову почали висувати до президента вимогу негайно звільнити голову Нацбанку Володимира Стельмаха, каже перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві під час газових переговорів. Тиражуються якраз з тими політиками і діячами, які годувались на ці брудні гроші. Уряд не дозволить проводити ревізію досягнутих домовленостей, тому що ці домовленості відображають інтереси нашої держави.
У понеділок з ініціативи фракції БЮТ відбудеться позачергова сесія Верховної Ради, на якій буде розглянуто політику Національного банку. Політолог Кость Бондаренко вважає, що перемир'я між Ющенко та Тимошенко бути не може. Навпаки, конфлікт між ними стане хіба що інтенсивнішим, каже Кость Бондаренко.
Перемир'я не було, була просто бездіяльність Ющенка. Ющенко за пані в ополонці катанням на лижах не мав часу критикувати Тимошенко, скажімо так. Зараз же все нібито вирішилося, і вони знову перейшли до взаємних нападок. Не було газової війни з Росією, а була газова війна проти Русукренерго, з якої Тимошенко вийшла переможницею. Якби Тимошенко дійсно воювала з Росією і дійсно намагалася виграти війну в Росії, газову війну, це була б інша річ, і можна було б говорити, що президент був би її союзником.
На думку політолога, українці приречені спостерігати конфлікт Ющенка і Тимошенко до закінчення президентських виборів, що мають відбутися орієнтовно в січні наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І продовження теми «Ваш голос на свободі». Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання. Наслідком усунення Росукренерго з газових відносин України та Росії стане. І ось такі відповіді і така кількість людей, які відповідали на них. Більша прозорість газового бізнесу, так відповіли 46% відвідувачів сайту. Поглиблення політичного протистояння в Україні 19%. Поява нового посередника 7% і поява тіньових схем на внутрішньому ринку газу 5%, так відповіли на анкету нашого сайту. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Це вже буде відкрито, вже не буде сховано десь там в Швейцарії, де ще якась фірма. Це вже відпаде. Якщо напряму, то вже хіба будуть між собою домовлятися, а так то вже третього то не буде ділитися з ким.
Я не думаю, що буде більше справедливості.
Я думаю, що знайдуть другі схеми, по яким будуть на цьому заробляти. Государство на газі ніколи не заробляти. Будуть тільки привілегіровані бізнесмени, які мають доступ к этому газу.
Ну, во-первых, ми будемо тепер менше денег тратити. Зачем ми кому-то должны деньги свої віддавати? Це все правильно.
Ну, я думаю, що може і прозорість, але в нашій державі всюди схеми. Верхівка влади – це все схема. Суцільна схема.
З того, що є на сьогодні, здається, що буде більше прозорість. Але ми знаємо Україну, знаємо її владу. Росію знаємо її владу. Тому я думаю, що прозорим цей процес не може бути. На жаль, думаю, що з'явиться якась сторона, яка буде мати тіньовий прибуток з цього.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні», і ми продовжуємо огляд спершу українських подій. Державна податкова адміністрація України попереджає Кабінет міністрів про можливість бюджетної дірки розміром в 3,5 мільярди гривень. Причина – нинішня ставка акцизних зборів нижча за ту, що розраховувався бюджет. Тему ймовірної бюджетної прогалини та її наслідків вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Уряд повинен зменшити план надходжень до державного бюджету. З таким листом до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів звернулася Державна податкова адміністрація. За словами заступника голови ДПА Олександра Буханевича, норми розрахунку надходжень до головного кошторису країни були визначені непропорційно. Тож дірка у цьогорічному бюджеті може становити 3,5 мільярди гривень. Річ у тім, зазначають податківці, що готуючи цьогорічний закон про держбюджет, його прибуткову частину обраховували, виходячи зі значно вищої ставки акцизного збору, ніж є сьогодні. І хоча парламентарі ухвалили зміни до деяких податкових законів, збільшивши акцизні збори на спирт, алкоголь, бензин та новенькі автівки, це збільшення є поетапним, розтягнутим до 2010 року. Тож, на думку податківців, до нинішнього бюджету потрібно вносити зміни. Зміни дійсно потрібні. Проте не обов'язково до бюджету варто дещо змінити податкові закони, вважає член Комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плотній.
Варто ухвалювати зміни до акцизів, привести акцизову відповідність до того, що планувалося, і дійсно те, що відбулося щодо змін на акцизи, це не є коректним. І свого часу пропонувався закон, наприклад, про підвищення акцизів на тютюн, але, на жаль, відповідний комітет не прийняв нього, хоча він давав цей закон за 6,5 мільярдів гривень до бюджету протягом року.
Із тим, що прибуткова частина загального фонду бюджету, яка значною мірою формується із надходжень акцизного збору, повною мірою не забезпечена ресурсом, погоджується і голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Бютєвець Сергій Терьохін. Однак, на його думку, якщо сьогодні значно збільшити акцизи, скажімо, на тютюн та алкоголь, це призведе до ввезення контрабандних товарів, значно дешевших за ті, які мають український акциз.
Податкової запропонували поставити ставку оподаткування, яка призводила би до збільшення вартості алкогольних напоїв порівняно з російськими в 2,5 рази. І як ви думаєте, що було б? В нас є кордон з Російською Федерацією. В нас є кордон з Молдовою з приводу кріплених він не існує. Що нам треба було робити? У мене є один рецепт – не збільшувати податки, а зменшувати витрати.
У законі про державний бюджет є стаття, яка, простими словами кажучи, може змусити Національний банк провести емісію, тобто надрукувати гроші для покриття дефіциту бюджету. Експерти вважають, та й соратники прем'єра із ними погоджуються, що з цим потрібно бути дуже обережними, оскільки чергова емісія може знову різко підірвати гривню, курс якої поволі почав вирівнюватися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Зараз поговоримо про події в світі. Чимало експертів розглядають і Барака Обаму, і Дмитра Медведєва як ровесників і молодих, прагматично налаштованих лідерів, скоріше технократів, які можуть більше покладатися на здоровий глузд, аніж на політичні вподобання. Чи допоможуть ці, здавалося б, спільні риси двох нових лідерів подолати недовір'ю та відчуженість, які були між Вашингтоном та Москвою за часів Путіна і Буша? Про це йшлося в четвер під час дискусії в Нью-Йоркському офісі Ради з міжнародних відносин Сполучених Штатів. За дискусією стежив колега Василь Зілгалов.
Адміністрацію Джорджа Буша-молодшого часто критикували на Заході за недалекоглядні і поступливі позиції щодо Москви. Разом з тим, як відзначили в кінці цього тижня учасники дискусії в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, росіяни розглядали Буша як одного з найменш дружніх американських президентів. І цьому, на думку учасників дискусії, служили розбіжності між сторонами з проблем енергетики, Ірану, відносин Росії до її сусідів. Стівен Біган, віце-президент з міжнародних відносин, відносин автомобільного гіганта Форд, вважає, що тепер два нових лідери, особливо американський президент Барак Обама, мають шанси розпочати все з чистої сторінки щодо старих та й нових проблем.
Президент Обама ясно насолоджується набагато більшими можливостями позбутися того, що так гнітило минулу адміністрацію, і виїхати нагору за рахунок стосунків між США та Росією. Президент Медведєв має шанс не лише як представник нової генерації, а й завдяки своєму характерові. Таким чином, я би спонукав президента Обаму до налагодження особистих стосунків також.
Втім, учасники дискусії вважають, що політичні умови, в яких працюють два президенти Обама і Медведєв, залишаються абсолютно відмінними. Попри задатки лібералізму, які можуть сприяти більш настигливому просуванню Медведєва до незалежної політики, все ж він, як вважають американські аналітики, все ще в глибокому фарватері свого набагато потужнішого попередника Володимира Путіна. Тімоті Колтон, директор Гарвардського центру російських і євроазійських досліджень, не дуже сподівається, що Медведєв спроможеться колись змістити Путіна з його прем'єрського крісла, але, як каже Колтон, ставлення багатьох росіян до Путіна, як до єдиного керманича, може змінитися під впливом обставин.
І я можу сказати вам, я так міркую, що деякі обставини починають змушувати багатьох росіян вже так думати, що це можливо. Не завтра, але перед 2012 роком, перед президентськими виборами.
Маша Ліпман з московського центру Карнегі не виключає, що економічні труднощі Росії обов'язково викличуть посилення соціального тиску, який послабить політичну структуру, витворену при Путінові. Стівен Сестанович, експерт з Американської ради з міжнародних відносин, прогнозує, що окрім вивчення проблем стосунків Росії з Грузією та Україною, нова адміністрація Сполучених Штатів Америки, мабуть, могла б покращити взаємини з Росією на ниві енергетики, стратегічних ядерних проблем, де потрібні нові угоди між сторонами. Колишній посол США в Німеччині, а нині радник багатьох американських впливових компаній Річард Берт взагалі радить, що доброю увертюрою до нових стосунків між Сполученими Штатами та Росією була б демонстрація адміністрації Барака Обами готовності сприймати Росію з усією серйозністю як глобального партнера. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте, зокрема, про різку девальвацію російського рубля, Євро-2012, Львів поза зоною ризику та інші теми. Але про це після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Російський рубль сьогодні різко втратив у вазі. Центральний банк Росії дозволив йому впасти відразу на 10%, хоча пообіцяв, що це найбільше досі падіння вартості рубля буде останнім протягом найближчого часу. Рубль девальвує з листопада, коли стали відчутними наслідки падіння вартості нафти для російської економіки. Нинішня девальвація є 20-ю за рахунком. Про перипетії навколо російського рубля Марія Щур.
Рубль уже втратив майже чверть своєї вартості, але нинішнє падіння до 36 рублів за долар стало найбільшим. Центральний банк Росії заспокоює, що якщо процес піде далі, він захищатиме національну валюту державними резервами. За оцінками банку, нинішнє співвідношення має протриматися кілька місяців, і світова криза не мала б загрожувати рублю подальшим знеціненням. На думку економічного оглядача російської служби Радіо Свобода Сергія Синінського, очікування російської фінансової влади, пов'язані з рублем, базуються на ціні нафти, яка скоротилася із 140 до 40 доларів за барель. А бюджет при цьому базувався на мінімальній ціні нафти у 70 доларів.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России.
З одного боку, експорт нафти є одним із головних для Росії, тому рубль має якимось чином реагувати на падіння цін на нафту. З іншого боку, після серпневої війни на Кавказі Росію швидкими темпами покидають закордонні інвестори. Вони вивозять капітал. Поступова девальвація була спробою загальмувати швидке падіння, яке було неминучим.
Дуже різке падіння рубля, яке було б неминуемим.
Втеча капіталу з Росії сягнула рекордних 130 мільярдів доларів минулого року. Причому однаково некомфортно у нових умовах в Росії почуваються як іноземні інвестори, так і російські олігархи, які воліють тримати свої статки за кордоном на випадок, якщо їх попросять поділитися з державою. Адже державні резерви швидко скорочуються. Підтримка рубля минулого року обійшлася Росії у третину її резерву, який нині сягає 426 мільярдів доларів. Експерти побоюються, що ці все ще одні з найбільших у світі валютних запасів будуть швидко танути протягом цього року, бо російський уряд прогнозує скорочення економіки на 0,2%. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо «Свобода сьогодні». Ви вже, звичайно, чули про те, що Олександр Лєбедєв, що в молоді роки був радянським шпигуном в Лондоні, купив провідну лондонську щоденну газету «Evening Standard» за символічну суму в 1 фунт стерлінгів. Видавець газети підтвердив, що продає більшу частку акцій росіянину. І наш лондонський колега Олекса Семенченко розповість вам більше і також про деякі цікаві подробиці про цю купівлю газети.
Видавець щоденника «Evening Standard» компанія DMGT заявила, що погодилася продати приблизно 75% акцій Олександру Лєбедєву. Раніше росіянин розповідав, що використовував цю газету для збирання інформації, коли був радянським шпигуном у Лондоні. Компанія DMGT повідомила, що «Evening Standard» перейде до фірми «Evening Press», що її створив пан Лєбедєв разом із сином Євгенієм. DMGT збереже за собою міноритарний пакет акцій – приблизно 25%. Хоча Лєбедєв купує газету за символічну суму в 1 фунт стерлінгів, сенс угоди полягає в його інвестиціях у це видання. На пресовій конференції журналісти спитали, що саме він збирається запропонувати газеті. Говорить Лєбедєв.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Вперше в історії російський олігарх заволодів провідною британською англомовною газетою, але пан Лєбедєв запевняє, що він є прихильником свободи слова і не втручатиметься до редакційної політики. У намаганні розвіяти побоювання компанія DMGT заявила, що «Evening Standard» заснує новий редакційний комітет, який гарантуватиме принцип редакційної незалежності. Колишній редактор газети «Sunday Telegraph» сер Перегрін Ворсторн сказав, що перехід власності «Evening Standard» являє собою ознаку британського національного занепаду. Він зазначив, що Британія більше не є поважною нацією, якщо дозволяє, аби в її столиці серйозну газету перебирав до своїх рук російський олігарх. Він запропонував уявити, що російський мультимільйонер перебирає контроль, наприклад, над французькими щоденниками «Le Monde» або «Le Figaro» і вважає, що це зробити було б неможливо. Тож висновок сера Ворсторна невтішний. Британці втрачають свою національну гідність. Багатство пана Лєбедєва походить із банківського сектора і з галузі страхування. Також він має акції в Аерофлоті. Його статки становлять понад 3 мільярди доларів. 2006 року він разом з Михайлом Горбачовим купив акції у російському ліберальному виданні «Нова газета». Останнім часом «Evening Standard» постраждала від зменшення обсягів реклами, а також від запеклої конкуренції з кількома безкоштовними лондонськими виданнями. Лєбедєв заявив про своє зацікавлення у купівлі також інших британських та американських газет, що нині переживають фінансові труднощі. Очікується, що зміна власника «Evening Standard» відбудеться у лютому по консультаціях із працівниками видання. Загалом купівля провідного британського щоденника російським олігархом виглядає тривожним сигналом, беручи до уваги той вплив, що його мають на супербагатіїв кремлівські керівники. А якщо взяти до уваги кагебійське минуле Лєбедєва, британські власті мали б серйозно непокоїтися. Російський олігархічний наступ триває. Почавши з футбольних клубів, росіяни відтак переключилися на деяких європейських політиків, а тепер, очевидно, промацують ґрунт і на пропагандистському полі. Чи мають підстави такі побоювання, покаже час. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У «Свободі сьогодні» спорт. Львів уже не перебуває в зоні ризику та непевності щодо проведення чемпіонату з футболу у 2012 році. Про це сьогодні заявили віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник та експерти УЄФА. Підготовку інших шести міст, які можуть приймати матчі чемпіонату з футболу у 2012 році, урядовці перевірятимуть упродовж найближчих двох місяців. Галина Терещук зі Львова. Більше навколо Євро-2012 в контексті візитів до цього міста чиновників з Києва і УЄФА.
Жодна фінансова і економічна погода не вплинуть на дату проведення чемпіонату, заявив віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Урядовці подивилися будівництво стадіону у Львові, де зараз працюють більше 120 будівельників, а влітку їх буде 1500. Також спілкувалися з міськими депутатами і за зачиненими дверима обговорили усі проблеми, які має Львів в процесі підготовки до Євро-2012. Віце-прем'єр-міністр Іван Васюник зазначив:
комплексно місто Львів буде претендувати на основне місто проведення чемпіонату Європи, що найбільшого прогресу досягнуто у будівництві стадіону.
Однак стадіон будуватиметься за гроші міста, наголосив віце-прем'єр-міністр. Міська влада має шукати альтернативні джерела фінансування. Торік були закладені гроші у бюджеті розвитку і цього року виділять ще 610 мільйонів гривень. Міська влада сподівається на банківський кредит і гроші інвесторів. Місто може потрапити у боргову яму, адже немає ресурсів для наповнення бюджету розвитку, побоюється більшість депутатів міськради. На такий закид Іван Васюник відповів:
інвестиції в інфраструктуру — це є ті інвестиції, які дають додаткові робочі місця, які не приводять до інфляційних процесів, тим більше інвестиції в інфраструктуру міста Львова, які насправді зроблять дуже вагомий крок ще до чемпіонату Європи.
Натомість аеропорт – це державний проєкт і гроші надасть уряд. Злітна смуга будуватиметься за гроші держбюджету, а це близько мільярда гривень. Термінал вартістю 100 мільйонів євро будуватимуть за гроші інвестора. Уже на початку березня оголосять міжнародний конкурс для інвесторів. Комунальні дороги реконструюватимуть і будуватимуть половина на половину за гроші міської громади і бюджету. А це більші інвестиції, аніж стадіон, наголосив Іван Васюник.
Якщо б не було євро, Львів би ніколи не мав сучасного аеропорта і багато ще чого іншого. Тому я не бачу ніяких загроз взриві підготовки стадіону.
Після перевірки щодо підготовки усіх міст, які можуть приймати матчі чемпіонату з футболу у 2012-му, навесні уряд та експерти УЄФА оголосять чотири головні міста, які будуть господарями євро. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ми ще маємо трохи часу, шановні слухачі, аби запропонувати вам ще одну тему. Економічна криза зачепила працівників інтелектуальної сфери. Під скорочення потрапляють так звані білі комірці, службовці, менеджери, журналісти, на які вакансії нині найбільша кількість претендентів, кого звільняють в компаніях насамперед. Надія Шерстюк знає на цю тему значно більше.
За січень цього року кількість резюме від шукачів праці зросла у 8 разів, зазначає Юлія Ковалінська, представник одного з київських рекрутингових агентств. За її словами, якщо півроку тому в день надходило до 10 заявок від претендентів, то сьогодні кадрове агентство одержує в середньому 70-80 резюме щодня.
Открытых вакансий очень мало, количество претендентов на этих вакансий много. Открытая вакансия – это если компания ищет себе персонал, оглашает об этом, что у нас вот открыта, допустим, вакансия там менеджера по продажам. Крупные западные компании, у них как было одно и то же открыто, так у них и остались эти же самые вакансии. На администраторские, топ-уровня.
Журналістка Вікторія через місяць також змушена буде шукати роботу через кадрові агентства. Керівництво одного з каналів, де нині працює дівчина, оголосило про закриття проєкту. Крім Вікторії, під скорочення потрапили ще шестеро її колег.
Один із трьох закрили. Людей, які були в штаті, розкидали на два інших проєкти. За рахунок цього людей, які останніми прийшли і не в штаті, працювали просто по контракту, їх скоротили. Я попала в цю кількість. Нікому нічого не пропонували, знову ж таки, цивільно наймані співробітники, які працюють по контракту. Середня баксів 800 була середня зарплата. Пропозиції є, на гроші менше, ніж були тут.
Під час економічної скрути суттєво скоротилася кількість рекламних замовлень на телеканалах. Відповідно, поменшало і грошей. Довелося, як каже заступник директора одного з українських телеканалів Юліан Зарембовський, ущільнити графік роботи, перерозподілити обов'язки і відмовитися від деяких посад.
Ми ущільнили графік роботи кожного. Довелося пожертвувати посадами деяких керівників середнього рівня. Вдалося ущільнити деякі технології. Тобто одна людина відповідає за, скажімо, зараз два пости, так би мовити, технологічні, аніж за один. І це працює все нормально.
Наразі рівень лише зареєстрованого безробіття зріс до 6%. Реальні ж показники коливаються від 10 до 12%, зазначає Семен Бандур, заступник голови Ради з вивчення продуктивних сил Національної академії наук України.
Розповіддю Надії Шерстюк ми закінчуємо «Свободу сьогодні» у п'ятницю, 23 січня. Передачу готував і вів Зиновий Фрис. А буквально за 15 секунд «Вечірня свобода» в прямому ефірі з Романом Скрипіним. Зустрінемося, хай щастить!